тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексенбі мамырдың 27-сі күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Ғалым Бұқаш. Басты оқиғалар. Әлем сериал Хула қаласындағы қырғынды айыптады. Ахмединежад жаңа парламенттің қолдау сұрады. НАТО шабуылынан бір ауған отбасының 8 жаны өлді. Қазгидромет Қазақстанның 5 облысында күн күрт суытады деп ескертті. Енді осы оқиғалар туралы кеңірек баяндап өтейін. Халықаралық талап-тілекке қарамастан Сирия әскері 27 мамыр күні көтерілісші қалаларда атқылауды жалғастырып жатыр. Өткен жұма және сенбі күндері Хула қаласын атқылау кезінде 92 адамның қаза тапқаны анықталды. Олардың 32-сі бала болып шықты. Жексенбі күні шекара маңында жалғасқан ұрыстарға байланысты көршілес Ирактың қауіпсіздік күштері сағадай сай жағдайда отыр. Араб әлемі мен батыс елдері Хула қаласындағы адам өлімін қырғын деп атады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Біріккен ұлттар ұйымы Араб Лигасының арнайы уәкілі Кофи Анан сириялық әскері ауыр артиллериядан атқылауды доғарып, қырғынды тоқтатуы тиіс деп мәлімдеді. Өздерін Сирияның азат армиясы деп атайтын көтерілісшілер 27 мамыр күні егер халықаралық қауымдастық Сирия үкіметіне қатысты нақты әрекетке көшпесе, Біріккен ұлттар ұйымының жоспарынан түк шықпауы мүмкін деп мәлімдеді. Араб Лигасына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Хуладағы қырғынға байланысты жексенбі күні шұғыл кеңеске шақырылды. Дамаск Хула қаласында атыс кезінде қаза тапқан 92 адамның өліміне қатысы жоқ екенін мәлімдеді. 27 мамыр күні Сирияның сыртқы істер министрлігінің өкілі Джихад Әл-Макдисси адам өліміне терроршылар кінәлі. Дамаск тергеу жүргізеді деген мазмұнды мәлімдеме жасады. Өткен жұма және сенбі күндері үкімет әскері Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушыларын Хула қаласына кіргізбей қойған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египетте өткен президенттік сайлаудың алғашқы айналымында 3-ші орын алған Әл-Карамах партиясының өкілі Хамдин Сабахи дауыс беру кезінде заң бұзылды деп есептейді. Солшылдар партиясының мүшесі қолдаушыларымен кездесіп тұрып, әскерилер заңсыз түрде дауыс берді деп мәлімдеді. Осы апта өткен сайлаудың алғашқы айналымының алдын ала нәтижелері бойынша Сабахи 700 мың дауыс жинап 3-ші орында тұр. Ал мұсылман бауырлар ұйымының өкілі мен Хосни Мүбәрәк заманынан бері үкіметте қызмет атқарып келе жатқан тағы бір саясаткер сайлаудың ақтық кезеңіне шықты. Мұсылман бауырлар ұйымының кандидаты Мухаммед Мурси биліктен қуылған бұрынғы президент Хосни Мүбәрәктің кезінде соңғы премьер-министр болған Ахмет Шафиктен жартақ пайыз артық дауыс жинаған. Сайлаудың түпкілікті нәтижесі 29 мамыр күні жарияланбақшы. Иранның атом энергетикасы ұйымының басшысы Фериудун Аббаси Давани Тегеран үшін 20% мөлшерде уран байыту бағдарламасын жабатында еш себеп жоқ екенін мәлімдеді. Мұндай талапты Иранмен келіссөз жүргізіп жатқан ірі мемлекеттер қойып отырған еді. Даванидің айтуынша, Иран 20% мөлшерде қуат өндіру мақсаты үшін уран байытып отыр. Бір мысқалы артық демес, кем демес. Ирандық шенеунік бұл сөзді Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған кезекті баяндамадан кейін айтты. Ол баяндамада Біріккен ұлттар ұйымы Тегеран 20%-дан сәл артық деңгейде уран байытып жатыр деп алаңдайтынын байқатқан еді. Иранның халықаралық атом энергетикасы агенттігіндегі уәкілі Әли Асқар Солтания Біріккен ұлттар ұйымының ескертпесін жайғана техникалық мәселе деп көрсеткен болатын. 90%-ға дейін байытылған уран ядролық қару үшін қолданылады, ал 20%-ға байытылып ядролық отын ретінде пайдаланылатын түрі қару жасауға жете қабыл деңгейдегі материал деп есептеледі. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад 27 мамыр жексенбі күні парламент мүшелерін елді қыспаққа алған зұлым күштерге қарсы тұру кезінде өзін қолдауды өтінді. Ахмадинежад заң шығарушы өкілдерді өзінің президенттік билігіне араласпауға шақырды. Иран президенті жаңадан сайланған парламенттің алғашқы сессиясында баяндама жасаған еді. Оның сөзі президент жақтастарын жаппай жеңіп сайланған консерваторларға қарата айтылғанда естілді. Ахмадинежад пен Иран консерваторлары сыртқы саясат бойынша бірдей көзқарас ұстанғанымен экономикалық мәселелер бойынша келіспей қала береді. Қазгидромет ұйымының ақпаратына сілтеме жасаған Тенгір Ньюс агенттігі хабарлауынша 27-28 мамыр күндері Қазақстанның 5 облысында өсімдікті үсік шалатындай суық түсуі мүмкін. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарын тыңдадыңыз.